habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waa 4 bisha January ee sanadka 2025 waa 2020 waxaanad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bog aanu ku leenahay internetka voasomali.com. saacadda afrikada bariha tan waa 7:00 PM. idaacadda caawiya dunidana waxaa idiin soo jeedinayaa anigoo ah maxamed cabdi. qodobada idaacaddeenna caawiya dunida ku maqli doontaanna waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo maanta muqdisho ka daahfuray nidaamka lagu ilaalinayo dhaqdhaqaaqa lacagaha.
maanta ama qorshahan ama brogaramkan aan maanta ee u taaganahay daafurkiisa ayaa keeni kartaa in ay waddankeenna markaan si fiican ayaga u dhisno horumar fiican aan ka gaadhno, oo ay keento inaan cidna aan gadaal looga tegin oo uusan gadaal joogin, oo aan helno financial inclusion. Waxay layidhaahda waxay abuuri doontaa fursado cusub haddii ilaahay idhaahdo.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan barnaamijkii madasha haweenka.
dib ka badan jir waxay tahay ani waxaan dhihi lahay rag hadday qaadka iska deeyaan kuli uma dhimanayaane inay qaadka iska deeyaane samaystaan maqalka qoyska intay samaystaan wax alla waxuu soo qabto aradiisa ilmihiisa dhexdhigo oo lagu rita maqalkan ana quwaanin lahaa waanadayda waanta
waxaa keeni karo hadduu odiga sirta guriga taal uu sheegi lahaa.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan Maraykanka oo joojinaya kaalmadii horumarinta dibadda amaba dalalka dibadda uu ku bixin jiray xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. khabiirka qaramada midoobay ee xuquuqda aadamaha ee dhulka reer Falastiin, Francesca Albanese, ayaa ka digtay suurtagalnimada in Israa'iil ay fuliso xasuuq ka dhana dadka Falastiiniinta ee ku nool daanta galbeed, iyadoo xustay in falalka Israa'iil ay ka geysanayso Gaza aysan ku ekaan doonin halkaasi haddii aan laga horjoogsan. hadalkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ay sheegtay in 10 Falastiiniin la dilay, 4 kalena la dhaawacay howlgal milatari oo Israa'iil ay ka samaysay magaalada Jinin ee daanta galbeed. howlgalkan ayaa imanaya 3 maalmood kadib markii heshiis xabajoojinahi uu ka dhaqangalay Gaza. howlgalkan oo Israa'iil u bixisay magaca derbiga Birta ayaa sababay in korontola'aan ay ku dhacdo xaafado badan oo ka tirsan magaalada Jinin iyo xerada qaxootiga halkaasi ku taala, sida ay ku soo warantay wakaaladda wararka ee Falastiin ee Wafa. dhinaca kale, 4 qof ayaa ku dhaawacmay weerar ka dhacay magaalada Tel Aviv, iyadoo qofkii weerarka fuliyey uu halkaasi ku dhintay, sida ay sheegtay dowladda Israel. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa saxeixay amar fulineed oo lagu baabi'inayo amaba lagu bilaabayo hawsha ka bixitaanka Maraykanka ee ururka caafimaadka adduunka ee WHO. waa markii labaad ee uu Trump amro in Maraykanku ka baxo ururkan caalamiga ee hoos yimaada qaramada midoobay, kaasi oo u xil saaran horumarinta caafimaadka dadka dunida iyo la dagaalanka cudurrada. markastoo ay dhacdo xaalad caafimaad oo caalami ah, dowladaha, xirfadlayaasha caafimaadka iyo dadweynaha caadigii waxay taageero iyo hagitaan u raadsadaan ururkan caafimaadka adduunka. WH o ayaa sheegtay in yoolkeedu u yahay in qof walba uu helo caafimaad ka wanaagsan, iyadoo ku dadaalaysa inay faafiso amaba ay siiso fursad caafimaad oo siman dhammaan dadka meel kastoo ay joogaan. ururkan oo la aasaasay sanadkii 1984 ayaa xarintiisu ay tahay Switzerland, waxaana xubin ka ah 194 dal ay ku jiro Maraykanku. ururka sidoo kale waxa uu dejiyaa hagidda caalamiga ah ee badbaadada cuntada, baaritaanka dawooyinka iyo midaynta heerarka dadweynaha. tan iyo sanadkii 2017 ururka waxaa hogaaminayay Tedros Gebreyesus, oo ah diblomaasi sare u dhashay Ethiopia, islamarkaasna soo noqday wasiirka caafimaadka ee dalkaasi. xogeyaha saxaafadda ee aqalka cad ee Maraykanka Carolyn Levitt ayaa xaqiijisay in shaqaalihii federaaliga ahaa ee ka howlgeli jiray xafiiska ka wada qaybgelinta shaqada dowladda loo sheegay inaanay soo shaqo tagin. maamulka cusub ee Trump ayaa amray in barnaamijkan la joojiyo. warqad ka soo baxday xafiiska maamulka shaqaalaha Maraykanka ee loo soo gaabiyo OPM ayaa lagu sheegay in dhammaan shaqaalihii xafiiska loo dhammaanta sinanta ka wada qayb gelinta iyo galaan gal u helida oo loo soo gaabiyo DEIA la hakiyay iyadoo shaqaalaha loo sheegay inay guryahooda joogaan hase yeeshee uu mushaharku u sii socon doono ilaa amar dambe warqad ka soo baxday waa warqad ka soo baxday oo ka timid Charles Essel oo ninkaasi hayaha ka ah xafiiska OPM ayaa amar lagu bixiyey in dhammaan madaxda waaxdan ay shaqaalaha ogeysiis u diraan saacadu marka ay tahay shanta galabnimo ee arbacada maanta Caroline Levitt ayaa fariin ay barta X ku soo qortay ku sheegtay in madaxweyne Trump uu ku ololeeyey inuu soo afjarayo xafiiska ka wada qaybgelinta Americana lagu celinayo hannaankii bulsho qofkii u qalma lagu siinayo shaqada iyadoo loo eegayo xirfadiisa aan loo eegaynin midabkiisa iyo jinsigiisa Levitt ayaa fariinteeda si raacisay tani waa guul kale oo ay heleen dhammaan dadka isirada iyo diimaha kala duwan ee Maraykanku waxayna ku soo gabagabaysay qoraalkeeda waa ballan la qaaday oo laga soo baxay intii ololaha doorashada ku jiray ayaa Trump uu ku jeesjeesay siyaasadda barnaamijka ka wada qaybgelinta ee dowladda federaalka waxuu sheegay in barnaamijkan lagu faquuqo dadka cadaanka ah gaar ahaan ragga Trump waxa uu si daran u weeraray dadka jinsigooda beddelay gaar ahaan ragga dumarka iska dhigay ee ka qaybgelaya ciyaaraha dumarka warkii caalamkuna dhegeystayaal waa anaga intaa fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal weli waxaa daawanaysaan VOA waxaa dhegeysanaysaan VOA Washington aynu ku bilownay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maanta si rasmi ah u daahfuray nidaamka lacag bixinta ee Soomaaliya ee loo yaqaano Somali Payment Switch SPS taasi oo ah tallaabo lagu horumarinayo kaabayaasha dhaqaalaha dalka iyo hannaanka lacag bixinta sida lagu sheegay warbixin arintan ka hadlaysa waxa Muqdisho soo diray wariyaha VOA da Cabdulaziz Axmed Barrow
nidaamka lacag bixinta ee Somali Payment Switch SPS waxaa loogu talagalay in lagu sahlo dhaqdhaqaaqyada lacagaha mobilada ee la dhaxmariyo bangiyada Soomaaliya kor u qaadista daahfurnaanta iyo horumarinta adeegyada maaliyadeed ee dalka oo dhan Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa iftiimiyay doorka nidaamkan ee casriyeynta hab-socodka lacag bixinta Soomaaliya xaqiijinta hufnaanta bixinta mushaaraadka iyo kor u qaadista amniga adeegyada dhaqaalaha inay dalka u leeyihiin Ra'iisul Wasaaraha oo arintan ka hadlayay shir lagu qabtay magaalada Muqdisho oo lagu daahfuray arintan ayaa waxa uu yiri
kan maanta ama qorshahan ama programkan aan maanta ee u taaganahay daafurkiisa ayaa keeni kartaa in ay wadankeena markaan si fiican ayaga u dhisno horumar fiican aan ka gaadhno oo ay keento inaan cidna aan gadaal looga tegin oo uusan gadaal joogin oo aan helno financial inclusion ku xayiraa waxay abuuri doontaa fursado cusub haddii Ilaahay ilaahdo waxaa kale oo adeegan aan maanta daahfurnay looga faa'iidi karaa aruurinta sida aad sheegteen dakhliga dowladda sida canshuuraha maadaama qof kasta uu fursad ama si fudud uu telefoonkiisa gacanta uga diri karo canshuurta ku waajibtay isla markaana uu ku codsan karo adeega dowladda
Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre waxa uu kale uu sheegay in dowladdu diyaarisay sharciyo lagu ilaalinayo dhaqaalaha dalka.
Meeshii aan shalay joognay maanta ma joogno, meeshaan maanta joognana bari joogi mayno. Progress baa socda iyo horumar waa laga yaabaa sii la rabay inaynaan talaabada u qaadaynin oo aan si aad u hooseysa speed hoose ku socono, laakiin haddana inagama qaldana jihada aan u socono iyo waxaan doonayno waana soconaa waana gaaraynaa insha allah meeshaan u socono sektorkan hadda maanta aan halkan u fadhino aan ku dahfuraynana asaga waa sektor aan kaga horeynaba wadamada dariska aan kaga horeyna in badan oo ka mid a marka inta kale ee sektorada kalena waxaa rajaynaya inay ay soo gaaraan oo aan aynu hore u soo dhaqaaqno oo aan waxyaabaha insha allah inaga dhiman aan dhammaystirno
sida uu sheegay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre nidaamka lacageed ee SPS waxa uu door muhiima ka ciyaari doonaa horumarinta ka mid noqoshada maaliyadda taageerada maalgashiga qaybaha kala duwan ee dalka iyo xaqiijinta amniga dhaqaalaha bulshada Soomaaliyeed oo dhan. Sida lagu sheegay qoraalka soo baxay dowladda federaalka ee Soomaaliya oo nidaamkan la xiriira, dowladda Soomaaliya ayaa waxaa ka go'an inay kubciso hal abuurka iyo casriyeynta waaxda maaliyadda dalka si loo dhaqaajiyo horumarinta dhaqaalaha Soomaaliya. Cabdulcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump ayaa khudbad ka jeediyey Hall waa Emancipation Mall, xarunta la yiraahdo, ee ku taala magaalada Washington DC, intii lagu guda jiray xafladda caleemasaarka, kaasi oo la xiriiray amar uu ku bixiyey in la hakiyo muddo 3 bilood kaalmada shisheeye ee horumarinta ee uu Mareykanku ku bixiyo dalalka dibadda. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa qortay wakaaladda wararka Reuters, waxaana soo koobaya Maxamed Olaad Xasan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii amar ku bixiyey in la hakiyo muddo 9 maalmood kaalmada horumarinta dibadda uu Mareykanku ku bixiyo. Donald Trump waxa uu sheegay in xukuumaddiisa cusub ay doonayso in la sugo qiimeynta wax ku oolnimada gargaarka dibadda uu Mareykanku ku bixiyo iyo la jaanqaadista siyaasaddiisa arrimaha dibadda. Dhammaan madaxda waaxaha iyo hay-adaha mas-uulka ka ah barnaamijyada gargaarka horumarinta dibadda ee Mareykanka waa inay islamarkiiba joojiyaan waajibaadka cusub iyo bixinta lacagaha kaalmada horumarinta dibadda, ayaa lagu yiri amarka fulinta ee uu saxiixay madaxweyne Donald Trump saacado yar kadib markii uu xafiiska la wareegay markii labaad isniintii lasoo dhaafay. Ilaa iyo hadda ma cadda sida uu nidaamka horumarinta dibadda u ballaarnaa iyo sida amarkan uu u saameyn karo waddamada hay-adaha aan dawliga ahayn iyo hay-adaha caalamiga ah ee horumarinta. Sidoo kale ma cadda inta lacagtaasi ku baxda gargaarka la dhimi karo marka la eego Kongareska Mareykanka oo leh dejinta miisaaniyadda dowladda federaalka ee Mareykanka. Amarka fulinta ayaa ku celcelinaya ku soo laabashada habkii uu Trump qaatay muddadiisii hore ee xafiiska intii u dhexaysay 2017 ilaa iyo 2021. xilligaasi madaxweyne Donald Trump waxa uu soo jeediyey in la dhimo ku dhawaad 3 meelood meel qarashka ku baxa diblomaasiyadda Mareykanka iyo miisaaniyadaha gargaarka oo ay ku jiraan hoos u dhigidda dhaqaalaha uu Mareykanka ku bixiyo howlgallada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay iyo hay-adaha caalamiga ah. Laakiin xilligaasi Kongareska Mareykanka ayaa dib u riixay soo jeedinta Donald Trump kadib shirkii sanadlaha ahaa ee hogaamiyaasha adduunka ee qaramada midoobay ee 2018. Trump waxa uu ka cawday in Mareykanka uu yahay deeq bixiyaha ugu weyn ee deeqaha shisheeye bixiya. Mareykanka waxa uu gargaarka horumarineed iyo mid bani'aadnimo oo fara badan uu ku bixiyaa qaaradda Afrika oo ay ku loolamayaan waddanka Shiinaha. Ma cadda saameynta uu go'aankan ku yeelan karo Soomaaliya, maadaama barnaamijyo badan oo gargaarka shisheeye ah oo ay ku jiraan taageerada ciidamada kumandoosta Soomaaliya ee sida gaarka u tababaran ee danab iyo hindisayaasha gargaarka bani'aadnimo ay hore u ansixiyeen Kongareska Mareykanka. Sida ay khubaradu sheegayaan, maalgelinta barnaamijyadan ayay u badan tahay inay sii socon doonaan haddii aan isbedelo gaara lagu sameyn inta ay socoto dib u eegistan uu farayo amarka madaxweyne Donald Trump. Tan iyo 2006, Mareykanka waxa uu Soomaaliya ku caawiyey 1.5 bilyan oo gargaar bani aadnimo ah si wax looga qabto caqabadaha sida abaaraha iyo fatahaadaha. Intaa waxaa dheer, laga soo bilaabo 2011, Mareykanka waxa uu u qoondeeyey 240 milyan oo lagu taageerayo dib u habeynta dhaqaalaha, siyaasadda iyo arrimaha bulshada ee Soomaaliya oo ay ku jirto taageero militari oo la siiyo ciidanka qaranka Soomaaliya. Xubiyaha cusub ee arrimaha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio ayaa soo bandhigay mabda'a hagaya siyaasadda kaalmada dibadda ee maamulka Trump, kaas oo sheegay in hindise kasta oo gargaar heshaye uu Mareykanku ku bixinayo uu ka jawaabo mid ka mid ah 3 su'aalood: ma yahay gargaarka mid Ameerika ka dhigaya meel labdoon? Ma yahay mid Mareykanka sii xoojinaya awood ahaan? Mase yahay mid Mareykanka uu ku sii barwaaqoobayo? Go'aankan lagu hakinayo gargaarka dibadda ayaa qayb ka ah halku dhagga siyaasadda maamulka madaxweyne Donald Trump ee America First, ama in wax kasta laga horumariyo danta Mareykanka. Maamulka Trump ayaa doonaya in la hubiyo in kaalmada dibadda ee Mareykanka ay la jaanqaado danaha amniga qaranka iyo xoojinta awoodda Mareykanka iyo baraaraha Mareykanka.
aad iyo aad u mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo nala socodsiinayay warbixintaasi wakaalada wararka Reuters ay qortay. haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii madasha haweenka, waxaa inoo haysa wariyaha v o eda boosaaso Fadum.
kulanti wacan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii madasha haweenka v o a oo aan kaga hadalo taariikhda iyo waxqabadka haweenka Soomaaliyeed iyo kaalintii ay ka galeen halgankii Soomaaliya, sida nabadaynta, fanka, siyaasadda iyo dhaqaalaha. Todobaadkan waxaan barnaamijka madasha haweenka ku eegi doonaa saameynta ay haweenka ku yeelato burburka qoyska iyo sababta keenta in haweenka barakacyaasha ah qaarkood aysan u madax bannaanayn lacago yar oo ku soo gala duruufo adag. inkastoo kala taga ragga iyo dumarku ay si weyn ugu baahday bulshada Soomaaliyeed wixii ka dambeeyay 1991 ayaa haddana waxaa arintani sii laba lixaatay kadib markii dadka Soomaaliyeed ay la kulmeen barakaca iyo dowlad la'aanta. inkastoo dadka deegaanka ee aan barakicin ay la wadaageen arrimahan furniinka, ayaa haddana waxaa arintani ay si gaara u taabatay qoysaska barakacayaasha ah ee Puntland ku dhaqan. inta badan burburka qoysaskan barakacayaasha ah ayaa waxa uu ku yimaada in haweenku aysan u madax bannaanayn dhaqaalaha yar ee ka soo gala shaqooyinka hoose ee sida ku nasiibsada ah ay u baadi goobaan maalin walba helistooda, sida nadaafadda guryaha oo ay qabtaan, qashinka oo ay geeyaan meelaha loo asteeyay. Raage Rabiic Maxamed oo ka mid ah hooyooyinkan duruufahanu ay harayeen oo aan kula kulmay xilli ay baadi goob ugu jirtay inay gudato shaqadeeda maalinlaha ah, ayaa v o a uga warantay sida uu qoyskeedu ku burburay. waxaanana dhexmartay sheekadan.
waxaa la yidhaahaa Raage Rabiic, aniga 20 waxaan jiraa 3 xadar haa dhinacaan ila boorkan deganahay, haa barakacayaashan ka midnahay. wallahi 11 waan ku gursaday hooyay aabahay isii waddanka ayna neeri baa liusi meel neer liiraha liusi boosada tan dhawaan baan imaanay oo intii aday 3 bilood aan joogaa. hadda 2 ciyaal baan leeahay, may laba gabdhood weeye, waxaas jirkay ku yaalo usur, waxaas usbaa ii geystay
gacmaha. hadda neer bay ku yihiin,
haa gacmaha iyo dusha waxaas idil usbaa ii geystay. waxaa waa fiilo weyn oo laalaabanaysa ii geystay, fiilada korontadaas idil laalaabanaysa ugu garaacay. lacagtaydaas ugu dilay xoogaa iyo qaadan lacagta markan diidan xoog iyo dil iyo aro jifas ugu maanay dil bas iyo daale makeenay markan inuu dil is igala daalay, waxaas usbaa ii geystay.
hadda ma kala tagtay mise waa ku qabaa?
hadda waa kala tagnay.
xasan bishiir ayaa sidoo kale qiray in haweenka barakacayaasha ah intooda badani ay dhiban yihiin, taasoo sababtay in ay yaraan ku guursadaan isla markaasna ay caburinta ku baraarugaan sanooyin kadib markii caqligoodu koro.
iyadoo macnaha da'yarow guursana kumada waa la jarabara, waxaa leesaan waa sikrito waa qof waalidkeeda u aragta, waalidaa ka dhigina, ehelaa ka dhigina, waa isleeda ninkan waxba kaa mahalayna isleeda. dib dambe gadaala uu soo noqonaya waa dilaa waa garaaca adka alleysa male kuwa gudoomiyaalka oo kaamaga jooga u dacweynay kuwa waxa le nijir lama aadaayo xaamid mala aadaa iska fadhiiso anagaa macnaha meel kaa saarayna meel wax laga saaraya male walaxa shaamiyeynay shashacay kurka saaray qoftii biri waa la dilaa indana meesha gijiguwa.
tiro yar oo haweenkan ka mid ah oo ka badbaaday inuu qoyskooda burburo waa kuwa u hogaansamay arrimo badan oo xanuun iyo walbahaar ku haya. aamina Rabiic oo ka mid ah haweenkan ayaa iga warantay.
aamina Rabiic Cabdi.
aamina meeqa sano jirtaa?
20 waan guursaday.
magac ayaa leedahay?
3 ciyaal.
meeqa sano ku guursatay?
15-kii. waan is dooranayaa anigaa guursaday. qashinkaas lan ka shaqaysana iska xamaalana magaalada lan iska dhex soconaa wixii damaanantan helana waa aragnaa maantin helana waa iska galbana habeenkii markay noqonana wixiin ciyaalkoola tagnano arkayna haddana wax waayna waaba iska fariisadayna oo waxaanu hayna mawala ciyaalkii waa iska joognaa.
ma dhacdaa mararkii qaybtood lacagta shaqayso in saygaagu kugu maamulo oo keen ku dhaho?
waa iga qaataa markay lacag shaqaysta keen waa ay dhahaa wada qaybsanaa. maya biilka marna waa bixiya marna ma bixiyo, laakiin badanaa bixi laasha la'aan isu badan yahay.
waa gartay lacagta marka xurriyadu ma tihi?
maya xur uma yihi lacagta, waa nila qaybsadaa.
aamino marka noloshaa soo aragtaa?
noloshayda dhibaato laan buu arkaa, nolol aan ku faraxsanahay mabahaba, dhibaato mooyaane nolol aan ku fiicanahay mabahaba, hadda waxaan ahaatay naaga jeeda maba lahaba, dhibaato mooyaane.
waa gartay, bal ka waran gabdhaha caruurta haysta marka, ka waran kala nooca
xaaladooda. waa iska xunta yoon wallahi, waa ilaahay iska dhaalacama iska haystaa ama waa tulixay haystaa, saddexay haystaa, tu afaray haystaa, tu shanay haystaa xaaladooda. haa
marka dabcan daris baa tihiin dadkaas, da'dooda maxaa ku qiyaastay?
dadooda 15 way iska jiraan ila 16 way iska jiraan 18 way iska jiraan
waxa jira dareen rag qaar kood ku abuurmay oo ah in haweenku dhaqaal gaar ah iyo go'aamo hoose ay ka gaareen rag taasoo sababtay in dumar ku ay la kulmaan ciqaab iyo in qoysku uu si fudud u burburo sidaasi waxa VOA-da u sheegay maxamed xaakum oo kamid ah barakacayaasha magaalada boosaaso
qarsinyadii iyo horta haweenka furista iyo burburka keentay in lagu kala tago afri laa dadac lagu kala irroodo ragii madama xoogiisa ma qarsado waa keena ila haweenkii baad mooda ninkii un bas ay ku dabshidanayaan waa dilka waa xaqiiq waa la dilaa waxa lagu dilaa waxa maxaan rabaa naagta inay aniga amerkayga ay soo adeecdo aniga hadal ma qashay shilinkii soo shaqeeyso ay tiraa waxaan inoo soo suuqay haweenka badanaa hadda wax isku aqlayaan naag walba ninkaas ku tashanina adiga isku tasha xoogaada oo wax ka dhigo ragina waa tashadeen waxay ku tashteen maadaama naagihii hadda qiyaama ay keenay nin wuu adna xoogaadi kala reebay ifur haday ku tiradan adii ilmahaadaba wakas
xilliga ay guursadaan haweenkani waa mid ay da'doodu aad u yartahay sida 11 ilaa 15 sano laakiin waa arin dhaqanka salka ku haysa sida ay markale inoo sheegayso Aamina Rabiic
gudlaatan sana gaarta maxaan dhayna waa ku dahdaan badayna guurka waa ku dahdaa waa ku weynaa taan badhanaa wano qafka soo kalanta
ila inta caadi ahaan gabadhu inta ku guursan karaan
15
sadan haday gaar maxaa loo arkaa markaa
sadan day gaartay wax weynaa taan loo aragnaa wano way ku weynaa tii guurka waa guursan waayse ma walo guursada taas
dumarka qaar ayaa waxa ay qoysaskooda ku burburaan talooyinka waalidka iyadoo loo aaneynayo arimo dhexmara labada beelood ee wada xididay Xasan Abshir Qaasin oo kamid ah ragga ay arintan ku dhacday ayaa iga waramay sida ay u kala tageen xaaskiisa oo u haysay sharci ruura
magaceysa waxaa leeyahay Xasan Abshir Qaasin in baraka ayaasha kamid ah waxaan ka deganahay dhinaca buuraha Jingada arrimahan aan ugu dhacday boosaas inuu joogo aanu walaalkay xamar eedmadii oo Amazon ay ku dirin ha adii taasoo filmeedkii adii inuu markaas gabadha ka qabay taasiimiga soo qab galan adoogii sabar iimaan ninkii Allah niga siiyo wiilkii Allah niga kaala aniga kulliga inaan naga dhintay mala dhahan odagii markii taasiidii ka baxday waa isoo waayay gabadhii furaan rabaa gabadh maxaa loo furaa dhaaboon gabadhaas indhis galno mi ay soo waalidkii ma ay soo hooyadeen ma ay soo adigu ma ay shan daada ay haysa gabadha shan daada ay haysa deeq dugu culu baaliira aabe markaa waxa wari dan daawa tan inkaar waaye war in digi maqleeyso gabadhii furaa qaanaysay markaa wax soo tashinaysa male sidii arantii ku dhamaad markaas aan eri waaye gabadhii furaa dhig xarigaysay gabadhii markii furi isoo wacay dadka qodayalka culimada ku dhiiba gabadhii saasa iga furanta dhig aabe macnaheeda iga furi ugaada meherkeedina qaadan oo loo ahayd qaadantii loo ahayd aabe dhiibaanii moorada loogu bixiyo 4 saacadood asay qabay qaalan loogu bixiyo mooradii sidii uu ku furay hadda haas la'aana boqosasi jooga
isticmaalka maandooriyaha qaadka ayaa inta badan waxa uu saameyn ku yeeshaa khilaafaadka ama kala taga qoysaska danyarta ah ee noloshoodu ay ku tiirsan tahay shaqooyinka aan joogtada ahayn sida dhismaha guryaha xamaalka iyo wixii la mid ah
Abdulqadir Maxamed Cali Ali dha kaamka boolimigas bii aan qatirsanahay
Abdulqadir balno sharax waxa mararka qayb soo dhacda in qoysasku ay ku murmaan biilka iyo dhaqaalaha yar u soo xiradoodaga
waa jirtaa ilaahdu gudiga khilaafaadka habeenkeena waa xalina waxaan ku xalina dacwada dumkeena iimaano waxa dheen ninkaan biin mana siisan waa rafaasanahay waa gaajaysanahay wal waa shaqeysan jirni dadkii aan shaqeyn jirni waa xaga bixeen dadkii qashinka loo xaqaa shirkada qad guriga jooga ninkaan in soo shaqeeyayna waa qana soo jaad wada uno iimaad wax liyaal badan aan ku xisan waxaan ku dhameynaa arimaha qoys waxaan ku dhameynaa inoo ninkastaba wixii siiyo hadii la raal qanqdo 100,000 ay siiyaan ma heli karo 100,000 lama doolna heli
Maxamed Ibrahim Haaji gacanka hadal kali kuma akadilna uu dhacaa waxa na keenay halkaas gaajada keenayso gaajada ninka hadda wana shaqo haynin dib bay leedahay shaqadiina waa ibil bay jirjirta waa la kala amin baxsan yahay dad is aminay markay yihiin reerka way dhaqa karaan laakiin macnaha amin dara meesha taal rag iyo jaad lagu arkaayo caruurtiina ay khasantahay meesha taal marka dilku wuxuu ku imaanaa maxaa ku geeyay jaadka aan cunay balbadeeda weey masar dad baan macnaha facay baan kasoo qaatay waan soo toogsaday waxaan idii u arko haysa waa nidaamkaas baan ku keenay naagtina ma aminayso kuneyta qabtooba imaanaa halka dilba ka imaanaa marka
Saadi Cumar Cali dibka badan jir waxay tahay aan waxaan dhihi lahay rag haday qaadka iska deeyaan kuli uma dhimanayaan inay qaadka iska deeyaan ay sameystaan maqalka qoyska intay sameystaan wax alla wuxuu soo qabto aradiisa ilmiisa dhaxdhigo oo lagu rita maqalkaan aanan quwaanin laha waanadeeda waan
magacay waxa la safiya cali waxa keenin karo haddoo odiga sirta guriga taal uu sheegi lahaa wixii maanta asag soo shaqeeyo wixii soo galay uu sheegi lahaa ilmiis garta uu dhigan lahaa iyo hooyada kalsooni inta iskugu wac maanta intaas soo gashay intaan meelno dhig intaan jikadi hal geliyo intaan caruurti daawadood wax do dhila qalaafaad kama ba dhaceen meesh isgudub baa lahaa isgudub dhama ba dhicin heenbo reerkana way qanacsanaan lahay hooyada ninkeed way amini lahayd laakiin ilmihii hata aabihii wa sanadka ma uu kalsooni ma uu ku qabaan kalsoon darada waxaa keenta odiga la laabkiisa wuxuu soo shaqeey wa qabeysana qaado keenay wuxuu leeyahay ni saaxibdee soosiyad saaxibkayga maanta casuun
laakiin islaamaha kalena waxa lagu eedeynaya in iyaga ruuxoodu ee ku fikirayaan in dhaqaale gaar u sameystaan
arimta taas sahalka ma aqleeyba sanadkan lacag ugu jirtaaba maaktan waxa sahalkeeda u keenay shaqada moobeelka dhaxdiis waayay akoon haday ka gaar weeso waxa u furan sahal $1 $25 centi algu arursada boqol kun hadoo keeno 20 ka ayuutad waa laga goynaa qasbiin waayay ayuutad haday arursiyo wax
ugu yara ma u sheegaysa markay
ma loo sheegay maxaa loo sheegaa usqaadka waa usadooga dhinacooda wax waxaada habartan dhinacay wax waxaade dhibaatadana ma dhamaana sirigti waa
taa waxa la dhaahay Amina Maxamed Odaway een ragi waxay sameeyaan qiyaano lablab laqtabo ninka qaad aqooni ba qaad cunay ki qaad yaqaani ba cunay hadaa tiraa laa waxaad ka xaggo ka soo galay nin heel ba isoo siiyay meel heel ban ka soo helay reerki gurgan oo gaajaysan yahay
aad aaminsanta markay wuxuu soo shaqeeyay inuu ku cunay
ha inin la soo siinin oo maalinka saqaad aan la siinin oo qaadkas oo soo gaday oo reerkan oo ku haleynayo dumarkaas oo baxayo oo dhardhaqaad aadaayo sida anigoo kale hadda subaxiyan baxa dhardhaqid ba aada hadda dadkii way xagaa bixeen wax lacag ee ma jirto wax dhaqid ee ma jirto
oo geesta soo kama shaqeeyay
marka wuxuu ku xisaabtamayo qaadka uu qaadanayo waa inta adiga aabu xisid hadaa joogtidne ilmihii way kaa qadayaan qof walaal maantan ku dhaaman oo walaalka ee masuulaasha ee ma jiro kulli dadan isdhaamin waay oo kulli qaxooti wada eh qof maanta lagu ordaayna male waalidkeenna koonfar baaga imaani koonfar
waa isleeda arrinka waa loo kaban karaa
waxa loo kaban karaa ninkaas oo ra'yi yeesho oo waanada waalidka waanada walaalka oo maqlo oo sidii hadii la soo waaniyo gudiga kala soo waaniyo gudoomiyaha kala soo waaniyo oo waanada soo qaato oo reerkiisa sasabto oo bedelo jadwalkii shalay bedelo oo jadwal aamin ah keeno oo walaale waxaan ila qabo waxaan ila qabsan waxaan aawada qaybsano
adigu diyaar ma u tahay inaad tiraahdo
ani inaad dhaho diyaar ah wiiliga wax xitaa kama qarinin waxa ay keenay dhibaatada wax qarin la'aanta waa hadii sida dumarka kale wax qarsan lahaa qaad leeguma wax cunay banana qaad aqoonina qaad ima soo qaatay ha marka wuxuu siiri dabka iyada ba shidanaysa
meeq cunug leedahay
aniga 8 cunug baa dhalhala iga dhintay todoba ay joogtay
intaas ayaan ku soo gabagabeynaya barnaamijkii madasha haweenka oo todobaadkan aan ku eegaynay caqabadaha ku xeeran qaar ka mid ah haweenka barakacayaasha ee ku dhaqan magaalada Boosaaso iyo sababaha keena in qoyskoodu uu si fudud ku burburo tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamijkan la mid ah waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad iyo aad uma santay Faadumo Yasiin Jaamac oo warbixintaasi inala socodsiinaysay welina waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda VOA oo idinkaga imanaysa magaalada Washington haatanna Maraykanka. Madaxweyne Donald Trump ayaa ku dhawaaqay qorshe ballaaran oo lagu xoojinayo xeerarka socdaalka, taasoo qayb ka ah ballanqaadyadiisii ololaha doorashada. Go'aankan cusub ayaa cabsi ku abuuray bulshooyinka soo galootiga ah, iyadoo warbixinno ay sheegayaan in qoysas badani ay diyaarinayaan tallaabooyin lagaga hortagayo kala go'idda sida wakiilashada qareenno iyo in guryahooda ay ku xidhaan kamaradaha amniga ee waxduuba. Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintan inoo haya.
Go'aankii madaxweyne Trump ee xoojinta socdaalka ayaa abuuray cabsi iyo dacwado dhinaca sharciga ah. Qareenka dhinaca socdaalka Aaron Oritz Santos oo fadhigiisu yahay magaalada Atlanta ee gobolka Georgia ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in macaamiil badan oo ay ku jiraan kuwa haysta sharci iyo kuwa haysta sharciyo ku meel gaar ah ay ka walaacsan yihiin mustaqbalkooda, xitaa kuwa haysta ruqsadda shaqada waa ay cabsanayaan siduu hadalka u dhigay. Qaar ka mid ah muhaajiriinta aan sharciga haysan ayaa si iskood ah uga baxay Mareykanka iyagoo ka jawaabaya talooyinka ka imanaya la taliyaasha madaxweyne Trump. cabsida laga qabo tarxiilka ayaa saameysay iskuulada waxbarashada iyadoo waalidiin badan ay isweydiinayaan inay amaan tahay in caruurtooda iskuulada la geeyo iyo in kale. Maamulka magaalooyinka waaweyn ee Chicago iyo New York City ayaa qoysaska u xaqiijiyay in iskuulladu ay yihiin meelo ammaan ah isla markaana waxa ay ballan qaadeen inay xadidi doonaan iskaashiga ay la yeelanayaan laamaha socdaalka. Si kastaba ha ahaatee, ballanqaadyadani ma wada gaarin dhammaan gobollada, taasoo qoysas badan ku reebtay xaalad walwal iyo hubanti la'aan ah. Dhinaca kale, u doodayaasha xuquuqda muhaajiriinta ayaa abaabulaya iska caabin iyaga oo ka jawaabaya waxa uu Trump ugu yeeray tarxiilkii ugu weynaa ee taariikhda Mareykanka. Magaalada Aurora ee gobolka Colorado, Kathy Leonard oo u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada ayaa iftiimisay sida arrimaha la xidhiidha dembiyada fudud loogu adeegsado in lagu sharciyeeyo tarxiil ballaaran, iyadoo cambaaraynaysa dadaalada lagu tilmaamayo muhaajiriintu inay yihiin dembiilayaal. Dhanka kale, dacwadaha sharciga ah ayaa sii kordhaya. Gobollada ay hogaamiyaan dimuqraadiyiintu waxa ay maxkamad geeyeen dacwad ka dhan ah awaamirta fulinta ee madaxweyne Trump oo ay ku jiraan mid ka mid ah in dhalashada caruurta ku dhalatay Mareykanka balse waalidkoodu ajnabiga ahi ayna sharciga haysan aan la siinin. 32 gobol oo ay hogaaminayaan dimuqraadiyiintu ayaa dacwad u gudbiyay maxkamadda si ay u horjoogsadaan go'aanka madaxweyne Donald Trump ee ah inuu joojiyo bixinta dhalashada caruurta muhaajiriinta ah. Madaxweyne Trump ayaa saxiixay amar fulineed oo amraya hay'adaha dowladdu inay joojiyaan bixinta dukumentiga dhalashada ee caruurta ay dhaleen muhaajiriinta sharci darrada ah. Amarka madaxweyne Donald Trump ayaa faray saraakiisha federaalka laga bilaabo 19 bisha soo socota ee February inay aqoonsan waayaan dhalashada Mareykanka ee caruurta ku dhalatay dalka iyadoo hooyooyinkoodu yihiin kuwo si sharci darro ah ku jooga ama si ku meel gaar ah ugu sugan dalka, sida kuwa haysta fiisayaasha iyo aabayaasha aan ahayn muwaadiniinta ama aan degenaansho sharciya haysan. Xiriiraliyaha guud ee gobolka Massachusetts, Andrea Joy Campbell, ayaa uga digtay in loo diido dhalashada caruurta ku dhalatay Mareykanka oo ay taasina ay meesha ka saariso, sida ay sheegtay, xuquuqahooda dastuuriga ah. Aqalka cad weli kama uusan hadal dacwadahan, balse u doodayaasha iyo hogaamiyaasha gobolada ayaa ballan qaaday inay ka hor iman doonaan siyaasadaha xukuumadda iyagoo oo ku doodaya in ay abuureen cabsi islamarkaana ay hoos u dhigeen xuquuqihii asaasiga ahaa.
Xuseen Barre oo warbixintaasi inala socodsiinayay aad buu u mahadsan yahay. Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Waxaa soo kordhaya ganacsiga Soomaalidu ay ku haysato magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Dhowaan waxaa wiil Soomaaliyeed oo qurbajoog ah oo ka tagay gobolka Minnesota uu moolka weyn ee PPS ee magaalada Nairobi ka furay xarun madadaalo oo dhalinyaradu isugu tagaan. Xaruntan ayaa shaqaaleysiisay in ka badan 50 dhalinyara. Wariyaha VOA ee gobolka Minnesota, Maxamuud Mascade, ayaa warbixin arintaasi ku saabsan magaalada Nairobi inooga soo diray.
Abdullahi Hassan Afiliq, oo loo yaqaano Ducaysane, oo ah nin dhalinyaro ah oo ku koray dalka Mareykanka, ayaa dhowaantan waxa uu magaalada Nairobi, waddanka Kenya, uu dib ugu noqday ka hirgeliyey goob loogu tala galay in dhalinyaradu ay ku caweeyaan, sidoo kalena waalidiintu ay ubadkooda u ciyaar geeyaan waqtiyada ay fasaxa ka yihiin goobaha waxbarashada. Goobtan oo lagu magacaabo Bation, oo ku taala suuqa weyn ee BBS Mall ee magaalada Nairobi, ayaa ah meel lagu ciyaaro noocyada kala duwan ee ciyaaraha, sida uu sharaxayo Ducaysane oo ah milkiilaha goobta.
Waa meel entertainment ama ciyaaraha guud, meel wax kasta laga heli karo oo ma arkininoo qofka yar iyo qofka weyn gem kasto ay rabaan ama ay ku ciyaari karaan. Aanu keenay waa meeshaan. Waxaa ka mid ah bowling, billiardi, pool, shooting, dating, waxaa ka mid ah feerka, waxaa ka mid ah basketball, waxaa ka mid ah gaari wadow, waxaa ka mid ah PlayStation, waxaa ka mid ah TV-ga weyn oo ma arkinin oo ciyaaraha dhan lagu daawan karo, sida Premier League oo kale. Ilaa iyo gemka culus markuu jiro 400 ilaa 500 qof ah daawasho u soo tagta. Meeshaan sida u jeedid waa meel aad baaxad weyn oo ilaa qaadi karta 2000 qof halkii mar ay ku ciyaari karaan qaybaha kala duwan gamamka.
Abdullahi Ducaysane waxa uu dhowrkii sano ee la soo dhaafay ku noolaa magaalada Nairobi, waddanka Kenya, oo ganacsiyo kala duwan uu ka hirgeliyey, sida dhismaha guryaha loo yaqaano apartmentooyinka, balse goobtan waa mid isaga si gaara macno weyn ugu sameeyneysa maadaama ay tahay goob kulmisa dhalinyarada kala duwan ee ku nool magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Islii oo ay Party On ka furan tahay. Marka laga yimaado in Party On ay tahay goob ganacsi oo milkiiluhu dhaqaale ka sameeyo, haddana waxa uu dhanka kale u arkaa goobtiisu inay dhalinyarada siiso fursad shaqo iyo xirfad kororsi. Sidoo kalena waxa ay goobtiisa dhalinyaradu uga maataan tahriibka iyo falalka keena burcadnimada oo ku badan meelaha ay degan yihiin dadka saboolka ah.
Waxa ugu badan oo anaga ku faraxsanahay oo rabna inaan juudi waqti gelino waa dhalinyarada soo kacday waxbartay oo inaan shaqo abuur u sameynay meeshaan ilaa iyo waxa ka shaqeysa 100 qof oo dhalinyaro ah oo wiilal iyo gabdho isku jirta oo aqoonyaala oo kuwa finance kuwa ma arkinin oo xifrada maqaayada ay leedahay meeshaan kuwa waxa jira gimamka ku taxsoosay marka different sectors sid aan dhalinyaradaas aan wacyigelin u noqono kow shaqo abuur ugu sameyno empowering ugu sameyno hamigelintooda ma arkinin Afrika inaysa ka tagin ee meeshaan meel laga shaqeysan karo la isugu iman karo wax laga qabsan karo inaan anagana hooy u noqono ama asaaski ka bilaabanay horta aad iyo aad xoog ugu gelinay alxamdulillaah maanta waa ku guuleysanay
dhalinyarada Party On ka faa'iideysatay waxa kamida wiilkan dhalinyarada oo lagu magacaabo Maxamed Abdullahi Cali
markan meeshan imaade hoggo skillska ay kordhay alxamdulillaah kadib markii oo maamulka meeshan ay Party On ay arkeen inaan qof degdeg ahay aanan wax walba qaban karo waxay is darajada igu dareen waxaan noqday manager.
warbixintaas wariyaha v o a ee gobolka minnesota maxamuud masacad oo nooga soo diray nairobina oo aad dhegaysateen. mar kale aynu sii joogno dalka kenya, guddiga qaran ee xuquuqul insaanka kenya ayaa waayadan dambe walaac xooggan ka muujinayay tirada sii kordhaysa ee dadka wax ka sheega dowladda oo sida muuqata laaf duubto qaar badan oo ka midihna ilaa iyo hadda ay maqan yihiin. dowladda ayaa marar badan ku celcelisay inaysan ku lug lahayn afduubyadan dadka walaaca ka muujiyay. dadkan layska weynayo waxaa ka mid a muslimiinta kenya oo ay soomaaliduna ka mid tahay. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa noo hayay wariyaha v o a nairobi, yaasiin ciise wardheere.
dad tiradoodu aanay sugnayn ayaa la sheegayaa in la qafaaray, qaarna weli lala yahay waddanka kenya ilaa iyo dabayaaqadii sanadkii aynu ka soo gudubnay, iyadoo ururada xuquuqda bini aadamka uu ka mid yahay ururka qaranka ee xuquuqda bini aadamka waddanka kenya ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano k n c h r ay ku celceliyeen dhowr goor baaqiyo ay u jeedinayaan dowladda sidii lagu ogaan lahaa dadka cayladoodu weli ay ka cabanayaan dadka maqan. walow tirada dadka la sheegaya inay maqan yihiin ama la qafaashay aanay weli sugnayn marka la eego daraasadihii ugu dambeeyey ee ka soo baxaya arrimahaasi. dowladda waddanka kenya ayaa ku celisay baaqiyo gaar ahaan hay-adaha amniga in ay jiraan baaritaano gaar ah iyo dadka dembiyada galay oo la horkeeni doono maxkamadaha marka ay baaritaanadu dhammaadaan, hase yeeshee aanay jirin sidaa wax loo sheegayo marka lasoo xigto hadallada xildhibaanada mas-uuliyiinta kale ee dowladda oo iyaguna tilmaamaya in ay jiraan baaritaano hor leh oo arrintaasi laga samaynayo. cabdisalaan aadan maxamed oo bahda waxbarashada iyo dadka xuquuqda bini-aadamka u dhaqdhaqaaqa ka tirsan, iyo maxamed ismaaciil shiino oo isaguna ka mid ah dadka wacyigeliya dhalinyarada xafada Islii ee deegaanka Kabakunji oo isagu inta badan ka qayb gala baraarujinta iyo dhiirigelinta dhalinyarada sidii markaasi shaqooyin loogu abuuri lahaa. su-aasha ugu horeysa ee labadiinaba aan doonayo inaad warbixin ka bixisaan waxa ay tahay, bal ilaa iyo haatan dadka lala yahay iyo warbixinadii ugu dambeeyey waxa ay timaaxayaan.
yaasiino, arrintan arrin uguba ma ahan tan iyo waagii xorriimada la qaatay madaxweynayaasha waddanka soo mar oo dhan maamuladaas afduub uu ka jiray, walow uusan sida hadda u ballaartay uusan ahayn. saa la socotid waayihii dambe bulshada muslimiinta ayaa aada loola bixi jiray, la afduuban jiray, qaar weliba dil iyo sixun intii loo dilo wabiyada lagu tuuri jiro meydkooda lasoo heli jiray. hadda madaxweynahan hadda waddanka madaxweynaha ka ah William Ruto ololaha doorashada wuxuu ku galay in uu cirib tiri doono qof dambana xukunkiisa aan la afduubi doonin oo la weyn doon. dagaalka baraha bulshadana uu batay oo mucaaradka dowladda ayaa arrintii dib usoo laba kaclaysay. waxaa batay marka dadka lala baxay qof kasto dawladda wax ka sheego ama baraha bulshada wax ku soo qoro ayaa ama dawladda ay ka shakisaba oo xariir la yeeshaba arrimahaas ayaa subax walba ama habeenkii lala baxaa wadada dhexdeeda laamiga taasoo socda qofkii isagoo la afduubanay dad aan la aqoon heebtooda dawladdana ilaa hadeer waxay taagantahay inaysan ka warhayn aysan dawladdana ahayn wax afduubanayo ay baaritaano noqoto walow ayada dawladda mar walba ay taagantahay inaysan arrintaas lug ku lahayn ayna dabag joogto baaritaan dheeri oo madax bannaan ay samayn doonta marka waa mashaakil soo kordhay iyo wax ku beeray waalidiinta cabsi aada u badan
ilaayo intii baraha bulshadu ay aada u xoojiyeen dhaleecaynta ay dowladda ay ugu jeedinayaan ama wadamadan afrikada bari soomaaliya ay ka mid tahay aada ayay ula soconayaan hay-adaha iyagu qaabilsan ee dhaqdhaqaaqyadaasi iyo waxyaabaha ay markaasi dowladda lidka ku ah hase yeeshee ma dhacdo inta soomaaliya iyo wadamo badan oo 24-kaas aad arkayso in dad la laynayo iyo dad la dilayo iyo dad la xirayo haddana cid loo qabta aanay inta soomaaliya ka jirin kenya waa ay ka duwan tahay marka cabdisalaan la eego arrimahaas see marka dowladdu ku ogaan weyday dadka howlaha iyagu samaynaya halka dad aan dambi lahayn la qabanayo
yasino warinta waxaa weeye warunta oo horta warinta waxaa crisis wuxuu ka jiraa tacliinta gaar ahaan jaamacadaha maadaama dowladdii wixii laga rabay inay caruurtan ay lacagtooda bixiso funds ay bixiso systemkii jaamacadihii sidii la rabay u shaqeeyo maadaama ay dhici waysay ardaydii waxay dareemeen idleness wax la dhaa oo engagement badan ma jiro marka waxay ku kaceen inay dhahaan marka waqtigan fara badan aan haysano maxaan ku buuxinaa horta ilain jaamacaddii hostela lagu jiraa cunto lama hayo lecturers ma laha fiiska lagama bixinin waxaan arday jaamacad way taqriiban 100,000 ayaa akhrisata jaamacadaha haddii marka dowladdu ay engejgareen waayso oo si fiican loo kabi waayo guidance fiican la siin waayo waxaa weye waa qumbula mawquuta la farabiga waa bom anytime qarxi kara way marka taas waa horta waa arrin ku saabsan tan kale waxaa weye kenya marka laga hadlayo dhanka tacliinta waalidiin fara badan caruurtood ma ka war hayaan caruurtana meelay degan yihiin dadkan xaggay degan yihiin marka dad fara badana marka waxaa laga dhaadhiciyey inaad haddii aad social media ka dhex hadasho oo aad ka dhex buuqdo inaad lacag helaysid ama aada caan noqonaysid oo iyo lagu baranayo activist aad noqonayso kadibna marka haddii lagu taabto dad fara badan saas laguma shaqeyn karo waxay mootahay waa inay xoriyadeenni waa inay meel ku ekaataa dadka ugu dhibka badan oo waayn doono dhalinyaradaas jaamacada marka ani waxaan dareemaa in systemkii engagementka caruurta la rabo in lagu soo barbaariyo lahaayo engage laga dhigo barnaamijya jaamacadda ay socdaan in dowladdii ay gaabsi gashay
aadayadu mahadsantiinkoosi waxay ahaayeen maxamed ismaaciil shiino oo arrimaha bulshada u dhaqdhaqaaqa jaaliyadda soomaalida ee nairobi iyo cabdisalaan aadan maxamed oo bahda waxbarashada ka tirsan yaasiin sawir dheere v o a nairobi
aad iyo aad u mahadsan yaasiin haatanna kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa muqdisho nooga soo diray wariyaha v o eda cabdilcasiis barrow
dowladda federaalka ee soomaaliya waxa uu qorshaheedu yahay in dalka uu aado doorasho qof iyo coda sannadkayna soo aadan ee 2022 meelaha ugu badan ee xogta tebinta doorashadaasi laga sugayo waa warbaahinta haddaba qaar ka mid ah aqoonyahanka wariyaasha ah ee ka shaqeeya saxaafadda gudaha ee soomaaliya ayaa qaba aragti kala duwan oo ku saabsan sida saxaafadda iyo wariyaashu ay ugu diyaarsan yihiin tebinta doorasho qof iyo coda oo dhowr iyo 50 kadib soomaaliya isku diyaarinayso qaar ka mid a wariyaasha ayaa qaba in xilligan saxafiyiinta jooga aysan u tababarnayn in doorasho noocaas ay tabiyaan laakiin kuwo kale ayaa qaba marka la eego xirfadda saxafiyiintu ay leeyihiin iyo dadaalada ay bixinayaanba inay ka soo bixi karaan shaqadaasi dooda gaaban ee maanta ayaan arrimahaasi ku eegaya waxaa igala qayb galaya hanad cali guuleed oo ah saxafi muddo dheer ka shaqaynaya warbaahinta soomaalida iyo cabdulaahi yuusuf oo ah saxafi ka shaqeeya mid ka mid a telefishinada maxalliga ee soomaaliya arrinta ah uma diyaarsana waxaa qaba hanad cali guuleed isaga ayaana ku hormaraya hanad marka hore soo dhowow soomaaliya doorasho qof iyo cod isku diyaarinaysa maxay tahay sababta aad u qabtay in saxafiyiintaani u diyaarsanayn tabinta doorashooyin noocaas
waa mahadsan tahay sidoo kale saaxiibkaygii waan u mahad celinayaa waxaan u cuskanayaa hal arrin oo muddo dheer soo jirtay runtii afartii sano iyo aan dhahba 8 sano ee lasoo dhaafay hab ugu sii darnaato sanadahan dambe sababto ah warbaahintii Soomaaliyeed oo markii hore wariyashoodii la daala dhacayay toobar la'aan oo dhibaatooyin fara badan haystay ayaa haddana waxa ugu sii darsantay maalmihii la soo dhaafay in warbaahintii rasmiga ah dawladdu ay u qaaday talaabo kale oo runtii lagu tilmaami karo waa mid kamid ah waxyaabaha la doonayo in lagu cabriyo suxufiinta Soomaaliyeed. Warbaahinada qaarkood dhinaca dawladda ayay guud ahaan u jaranjaraan, waxaaba aada loo leeyahay warbaahinta qaarkood waaba la iibsaday oo sida la rabo xilligana taagan yahay, waxba uma sheegi karto oo uma tabin karto sidii saxda ahayd ay jirtay. Marka haddii warbaahintii la afqabtay markii hore, haddana warbaahinada qaarkood lacag lagu xarqinayo si ay u joojiyaan warbixinada lidi ku ah dowladda federaalka Soomaaliya, suurtagal ma tahay in warbaahinta Soomaaliyeed ay isu diyaariso inay tabiso doorasho qofiicood ah?
Cabdullaahi Cusub TV aad ka shaqeysa oo telefishin maxalli ah, warbaahin kala duwanna waad ka soo shaqeysa, marka aad fiiriso dooda hanad uu meesha keenay, maxaad adigu ka leedahay?
Kulli horta warbaahinta Muqdisho, gaar ahaan ku Muqdisho, in badan horta way baahisaa wararka doorashooyinka. Teeda kale, bulshada Soomaaliyeed waxay bartay in Muqdisho ama gobollada meel walba Soomaaliya joogto inay ka dhacayso doorasho qofi cod ah, sababta waxaan ku kalsoonahay wariyasha xilliga la shaqeeya oo xirfadooda runtii ay tahay xirfad oo bulshada Soomaaliyeed aad u maadisay. Marka waxaas dhihi karaaba doorasho qofi cod inay dalka ka dhacdo waxaa sabab u ahba wariyasha Soomaaliyeed.
Sababtu maxay tahay? Bal halkaa faahfaahin.
Sababtoo ah wariyasha bulshada waxba ogeyn way baahisaa, waxay u sheegtaa in Muqdisho ama gobolada dalka ay tahay gobolo aad amnigooda ay u wanaagsan tahay, ay tahay ummad Soomaaliyeed oo u bisal in ay doorasho qofi cod qabsadaan. Waxayna wariyaasha Muqdisho ama wariyaasha meel walba ay joogaan waxay la tartamayaan kuwa caalamka.
Hanad tababare saxaafadeedna waa tahay in ku dhow 20 sanana waad ka shaqeynaysa Soomaaliya, marka aad fiiriso dooda waa Cabdullaahi Keen waxa uu leeyahay si u dhiganta wariyaasha caalamkan u diyaarsanahay goboladina amni yihiin inaga sheegna khibradii waan hayna, taa adi maxaa ku diidan tahay?
Waxyaabaha aan ku diidana waxaa ka mid ah maalin dhaweyd shir jaraa'id ayaa waxaa qabtay guddigii doorashooyinka madax bannaana ee dowladda federaalka Soomaaliya oo xil saartay arrimaha doorashooyinka. Marba inaan ka hadlo ma dhacaysa iyo waa dhacaysa waa dood kale oo siyaasadeed oo dhinac kale ah ayaa ka hadli doona, laakiin dhinaca anaga noqays qusaysa ee saxaafadda waxa weeyaan sidii loo baahnaa ma loo tabiyay coverage fiican ma laga siiyey bulshada. Tusaale ahaan guddigu wuxuu yiri ilaa 30 goobood lama magacaabin. Waxay ahayd warbaahinta Soomaaliyeed in ay dadka ku taxan, bulshada ku taxan, inay u faahfaahso in guddigii sidaa uu yiri meelaha lagu qabanayo, sida loo qabanayo, in ay bal xataa waxa laga yaabaa qofkii dhashay 91 wixii ka dambeey inuusan aqoonbo doorasho waxay tahay nooca doorasho ee ka hadlaan. Waxay ahaydba toddobaadkan in coverage ama wararka ugu waaweyn inay ahaato arrimaha doorashooyinka iyo guddiga hadlay iyo sida loo qaban lahaa meelaha lagu qabanayo, doodo la abuuro, bulshada wacyigelin loo sameeyo, maxay tahay doorasho, doorqo qofi cooda sida loo qabanayaa, guddiga dib lagu laabto, su-aalo fara badan la keeno, wixii dhan ma jiraan. Warkii waa la soo qaaday, waxaa la yiri guddiga doorashooyinka waxay dhaheen doorasho qofi cooda dalka ka dhece maalin hibel ay bilaabanaysa, maalin hibel ay balas fulistoo bay dhammaatay. Wixii xilliga ka dambe cid ka
hadlay
dhacdadii bisa la tabiyey, laakiin dhacdada maxaa xigay? waxba dadka looma sheegin, bulshada waxba ma oga, meelaha lagu qabanayo lama oga. Waxaasna waxa jirta su-aal waxaan kaga soo qaaday malawid meelaha shaaca ka cabay, dadku waxay isweydiinayeen guddoomiyaha guddiga wuxuu sheegay in ilaa 300 oo goobaha macayimi yihiin. Maxay warbaahinta u weydiin weysay arrintaas? Maxay flow up ugu sameyn weysay? Maxay dood ugu qaban weysay? intee lagu qabanayaa? sidee loo qabanayaa? waxa dhan ma jiraan. marka shir jiraa'id la soo qabtay, warbaahinta lagu shubay full stop.
Cabdullaahi, miyaanay dood dhaxalgal ahayn arrintaas oo muujinaysaba dabacsanaanta saxaafaddu ay qabto iyadoon la gaarin doodihii kale ee warbaahintu ay ahayd doorashada iyo sida u dhacaysa iyo goobaha iyadoon laga hadlin in taxliilintii hadalkii guddoonka uu soo saaray sida dhacdaad u tabisay aad ka tagteen iyadoo masiir dhan oo daleed laga hadlayo? soo taa nugeylka saxaafadeed ma muujinayso?
maya ismi dhihi kartaasi, sababtoo ah guddiga doorashooyinka marka hore way sheegeen in doorasho jadwalkii way cadeeyeen, laakiin waxay wariyaashay ka dhow sugayeen guddiga go-aanno ee soo saaray.
inaad su-aalo weydiisaan soomaahayn
su-aalo waxaa ka horreeya horta guddiga oo arrimahaas ay wadaan, haddii ay dhaheenbo su-aalo inta badan wariyaasha looma ogolayn mar qaar inay oo guddiga weydiiyaan, laakiin maskaxdoodu way ku jirtay in su-aalahaas iyo su-aalo ka badan inay weydiiyaan.
su-aalo lama weydiin waa tii aan ka hadlayay, sababtoo ah saxaafaddeeni iyo dawladduba uma diyaarsana wax la xiriira xaaladda saxufiinta ay ku shaqeeyaan ama xurriyadda qolka uma diyaarsana. Wariyayaasha marka la qoraayo, tusaale ahaan sida aan xogta aan ku hayo waxa waaye, intee ka socota maylabel shaqsiyaad kooban ayaa la siinayaa su-aalaha inay weydiiyaan, waana su-aalo hore loo soo diyaariyey oo qofkaas unbaa la siinay. Waxaa laga yaabaa suxufigii kale inaan la siin su-aal uu isleeyahay,
laakiin dad dooda shirarka jireed ee ka dhex muuqata saxafiyiinta iyagoo kala boobaya
su-aalahakala boobidda hal mid ay ku timid wariyaasha kale aan ka warhayn in su-aalo dad kale loo soo dhiibay ayaa laga yaabaa inay isku dayaan inay su-aalo weydiiyaan. Waa meesha marka meesha cilada ka taagan tahay. marka la qabanqaabanayo ama dowladda ha qabanqaabiso ama xafiiso kasta oo dowladda ka tirsan, waxaa loo ogol yahay dad kooban 1-2-3 ilaa iyo 5 ma gaari karaanba wariyaasha loo ogol yahay. marka suxufiyiinta kale ee madax banaanaa ee su-aalihii dadka ka guuxay qabeen ayaa meesha ka baxayo, waa kuwaas ku inserta
jirta.
horta arrintaasi way jirtaa, laakiin inta badan wariyaasha marka la joogo goobaha shir jireed competition jiro, tartana jiro. marka su-aalaha inta badan oo wariyaha ama qofka wariyaha reporterka ka guuxaya inuu wadiyo waxaa laga yaabaa qof kale saaxiibkiisa inuu wadiyo, laakiin inta badan guddiga doorashooyinka haddii wariyaasha la dhaho su-aalo, in badan su-aalo waa la wadiyaa. wariyaashani mar walbana waxay u diyaarsiin heegan u yihiin in guddiga doorashooyinka iyo liba xubnaha mucaaradka oo qudhooda ay diidan yihiinbo in doorasho qofi cod inay ka dhacdo. marka wariyaasha waxay isleeyahay waa dad u bisil in dalka doorasho qofi inay ka dhacdo, laakiin mar walbana waxaa muhiim ah maadaama wariyaal aanahay in qolqol loo safinin. marka wariyaasha inta badan waxaa leeyahay waa dad khibrad leh, waxay la jaanqaaday caalamka oo waxay cashar ka qaateenbo wadamada caalamka.
arrimaha tabinta doorashooyin qofi cod ah waa howl dhib badan oo xarun dhexaa lagu tirayaa goobo kala duwanaa codadka laga soo qaadaa, korjoogtay leedahay, dad codadka bixinaya ayaa jira, waqtiyay bilaabataa, waqtiyay xirantaa. adduunka marka la fiiriyo waa hawsha ugu adag ee warbaahin ee qabato ay tabayso. saxafiyiinta soomaalida ah inta badan marka la fiiriyo burburkii dowladda soomaaliya kadib ayay dhasheen. haddiiba doorashada sida loo wada dowladdu ay u dhacdo la isla qaato, hanadoo ma kula tahay saxafiyiintu inay tababar u baahan yihiin? yaase tababaraya haddii jawaabtaada ha noqoto?
waa maadsan tahay. ilaa hadda tababar waa u baahannahay. saxafiyiinta soomaaliyeed dadaal fiican ay muujiyeen runtii, mana dafirayo. waxaan ogahay saxaafad meeshay kasoo bilaabatay iyo meeshay shalay taagneed runtii farqa xoogan ayaa u dhexeeya. dadaal fiican ay wariyaasha da-da yar waliba aada u sameeyeen, way dadaalayaan, waa halkariin. waxay baahayeen oo keliya in yaroo la toosiyo meelaha qaarkood laga wacyigeliyo iyo sida u shaqeynayaan. waxaa aragnaa wariyaal badan oo runtii iyagii dowladdii iyo isku dhegan yihiin, xataa dadka caadiga isku dhegan yihiin aan aragnaa, taasna dhinaca digitaalki waxaase iyo social media ka timid. laakiin saxafiyiinta way u baahan yihiin xilligan la taagan yahay, weliba si gaar waxay ugu baahan yihiin maadaama dalka doorasho uu galayo. ururada saxaafadda iyo inay xoogga saaraan weliba ururada saxaafadda ee madax bannaan. hadda waxaa jira guddi doorasho guddiga saxafiyiinta qaranka ee weli laisku haysto oo runtii aan sax ahaynba oo iska samaysatay wasaaradda warfaafinta iska samaysatay oo gacanteeda ka samaysatay. marka ururo badan ayaa jira, ilaa 3-4-5 kuwa gabdhaha iyo marka laisku daro, iyagay tahay kaalintooda inay kasoo baxaan, si gaar ahna maadaama sanadkan gudihiisa la galayo arrimo doorasho iyo doorashooyinka qalalaaso badan ayaa ka dhalanaya, xanaf badan ayaa jirta. iyaga ayaa mas-uuliyadda ugu weyn ay ka saarantahay in sanadkan gudihiisii ay ka shaqeeyaan ama ay soo bandhigaan qorshe cad oo ay saxafiyiintu ay ku siinayaan tababaro la xiriira arrimaha doorashooyinka. casharada inta badan hadda la bixiyo, anigana ogahay, anigana kasoo qayb qaatay sanadii 4 soo dhaafay, kuma xusneyn wax la xiriira arrimaha doorashooyinka ee cashare kale ay ahayeen. marka sanadkan oo kale baada iyo dad qof kasta oo saxafi ah oo magaalada ku sugan oo runtii waaye joog ah khibradan ku jirta in saxafiyiinta uu ku biiriyo casharada noocaas oo kale.
cabdullahi adoo soo koobaya, tababarka saxafiyiinta yaa laga raadiyaa mase loo baahan yahay? marka
horta aada loo baahan yahay, qof walbo saxafi ah tababar wuu baahan yahay, laga maarmaan waa midaasi. teeda kale tababarkaasni waxaa wanaagsan in laga kaashto dadka khibradda u leh arrimaha doorashooyinka, sida iyo wariyaasha qudhoodaba cilmi iyo waxyaabo kale si ay ugu bartaan. marka dadka khibrad u leh doorashooyinka in ama saxafiyiinta ururada saxafiyiinta qudhoodaba in ay fadhiistaan oo laga shuuro ama lagu shuuro arrimaha doorashooyinka sidii loo qaban lahaa. marka
hanad cali guuleed oo ah tababare saxaafadeed iyo saxafi muddo dheer ka shaqeynaya warbaahinta soomaalida iyo cabdulaahi yuusuf oo ah saxafi ka tirsan telefishinka cusub ee magaalada muqdisho dooda gaaban ayay igala qayb galayeen maanta anigu cabdulcasiis barrow ayaa idinla socodsiinaya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay cabdulcasiis barrow oon la socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban haatanna dhinacii heesaha heestaasi ayaa u dambaysay idaacaddaydii caawiya dunida. Inta haddii la raado mar kalena berdib kulmi doono. Anigu waa maxamed cabdiye, dhammaan v o idinla sidaas iyo habeen wanaagsan. Popular, you're a
Dilkayga waqwi ku kulta ayni